en podcast fra Tid og Lyst.
When lift off. 1 2 3 4 5 5 4 3 2 1
interface. Okay, we checked all four systems and there you go on modulation all four and keying with a go.
Tranquility base here. The Eagle has landed.
Hjertelig velkommen tilbake. Jeg håper nok en gang høres litt sånn negativt ut, men her vi igjen!
Her vi igjen!
Ja, og så hyggelig å på en måte være her, være samlet, se deg, Eirik. For at du vet jo, ja. Når man går lenge mellom å ikke se så mye folk, så blir jo alle mennesker vakrere.
Det gjør det.
Noen nyter selvfølgelig mer godt av det enn andre.
Og fordi jeg våre lyttere som bor I landet som ikke har hatt så mye lockdown som vi har hatt, så kan jeg si at vi kjenner på det nå. Vi har hatt en del episoder på rad nå, hvor det stort sett har vært oss to. Det har delvis vært ut av respekt for ganske strenge smitteverntiltak. Vi har vært inne og ringer. Men nå har, nå puster vi litt.
Men nå vi I fjerde kvadrant I andre opphøyning,
I
tredje grensesone, så og, da det greit på torsdager I partalsuker.
Det vi. Og ekstra observante lyttere kan til og med høre at det tre humringer her.
Vi håper å si gutteklubben, herreklubben, samlet.
Ja, det begynt å bli, jeg har jo tatt skjegget siden sist. For saken det altså Petter Bøkman, biologen vår, husbiologen vår. Det alt for lenge siden sist. Du skulle jo faktisk ha vært med I vår livesending som ble stoppet av et herværende virus.
Ja, forhåpentligvis ikke herværende virus.
Ja. Oh, ja, ja, sånn ja, ja nemlig. Ja, det det som blir overført for Håpeligvis ikke. Overført betydning. Men ja, så det faktisk alt for lenge siden du har vært I studio, og så har vi jo tenkt på å ha deg som gjest lenge, og så var det en av våre kjære lyttere. Det ofte slik at våre kjære lyttere pådrivere, og av og til gir oss et sånt lite spark bak og sier, ja, men hvorfor har dere ikke snakket om det? Nils Johan,
men,
take it.
Ja, så vi har jo for så vidt vært innom,
det.
Ish, men la oss bore mer I det nå, da. Kan vi si det sånn?
Kan vi si det sånn? Folk blir aldri lei av det. Det jo sånn som jeg sier, altså vi som jobber med astronomiformidling, vi vet at det liksom sånn, ok, det liksom de tre vanligste spørsmålene, nummer én, hvordan går man på do I rommet? Nummer to, hva inne I et svart hull? Og nummer tre, liv I universet.
Ja. Jo, André. Hei, takk for fin podcast. Jeg har en idé til episode, som jeg og sikkert mange andre hadde satt pris på.
Skjønner du hva jeg mener, Petter?
Ja, det vi altså.
Jeg og mange med meg. Tema dreier seg om hvordan utenomjordisk liv kan se ut, naturligvis sett med en eksperts øyne, for eksempel en biolog.
For eksempel.
Du verden.
Du verden. Ja. Du var heldig denne gangen.
Ja, det må jeg si.
Ja, traff vi. Hva slags skapninger, næringskjeder og økosystemer kan man forestille seg? Hvor går grensene for liv? Hva skal til for at liv skal kunne utvikle seg I retning av en høyere intelligens? Det finnes arter på jorden som orienterer seg ved ekolokalisering, som kommuniserer ved å endre farge på huden, som kan bestå av x antall kjønn, og så videre. Ikke Hollywood ofte svært fantasiløse når det kommer til romvesener?
Jo, det det, ja.
Og noen ganger så det kanskje for fantasifulle, vil jeg påstå, men ok, jeg ikke noen ekspert. For hvor annerledes kan egentlig liv på andre planeter se ut og likevel holde seg innenfor rammen av vår forståelse av biologi? Og der føler jeg at det kommer en ganske viktig parameter for den videre diskusjonen. Og så videre. Dette vel et kroneksempel på en episode hvor fantasien bør få fritt spillerom, og så kan heller eksperten korrigere og nyansere. Ja.
Sønderik Bareimlik. Jeg vil si at han har vel daska alle spikerne veldig godt på huet her.
Han har det. Dette et komplett program. Altså novelle slash komplett programopplegg. Og det jo, altså vi behøver ikke å gjøre noen ting her, vi egentlig. Men det vi kan gjøre da...
Fyller litt, litt innmellom hver av punktene.
Ja, men, det nydelig. Det kjempebra, Jo-André. Og selvfølgelig, altså dette jo bare for bra til at vi kan la det ligge. Så ja, det skal vi gjøre. Og igjen, vi har fått Petter I studio. Og jeg kan bare si at det jo også litt I tiden, for saken at på Netflix det akkurat nå en serie som heter Fremmede planeter, Alien Worlds, heter den på engelsk.
Den må jeg hjemme og se, da
jeg
gud.
Og det fire episoder, og jeg vil si at de to første faktisk ganske gode, for at det de gjør da, at de tar jordisk biologi, og så setter de opp mot en hypotetisk planetsbiologi, og så det da litt sånn ulike planetvariasjoner. Det en ved en rød dverg, det en rundt en dobbeltstjerne, det en med veldig høy gravitasjon. Og så bruker de på en måte jordisk biologi til å si, se hvor mye rart som på jorda, og se hvor mye rart som kan være der ute.
Det den hvor de har disse her skapningen inni disse her akvariene, som flytter til en annen planet? fordi
ja, det, helt riktig. Ja. Det er episode 4, og den er ikke veldig bra.
Nei, for den så jeg, den synes jeg
Nei, den taper seg litt, og ikke minst så blir det også litt sånn, du merker at fantasien går litt tom, og hvis du virkelig, så, men hvis du først på strømmetjenester, så det ett tips til, og det altså Disney Plus har en gammel dokumentarfilm, Disney-dokumentarfilm, som heter Mars and Beyond fra 1957, hvor man spekulerer over mulig liv på Mars. Det finns en 6 minutters lang sekvens ute i den, en animert sekvens, hvor forskere på 50-tallet så for seg, for det var før man egentlig var sikre på om Mars var så død.
Ikke noe ordentlig bilde
av det. Og de ser for seg, og vet du hva, den briljant. Den psykedelisk, du tror de har røyka sokkene sine. Men den briljant, og selvfølgelig, programlederen heter Werner von Braun, så det sagt og gjort, så dere trenger ikke å påpeke det. Ja. Okay. Der vi der.
Men ja, Petter.
Du skulle denne verden for bra. Det
er underlig. Du aner ikke hvor mange vi har sagt det siden siste fare, så det er pinlig.
Når vi har lagt, nå skal vi liksom legge litt sånn premisser her da, eller Jo André gjør jo det her nå, så executive co-producer of this episode, Jo André. Hvor går grensene for liv?
Ja.
Da vi jo rett ned på selve rosinen I pølsa med en eneste gang. Hva liv? Mm. Og der det cirka like mange svar som det biologer.
Ok, det var Jo André, sorry, det var det du fikk. Det som hva, du jo biolog, hva tenker du? Jo, hva din definisjon?
Jeg opererer med sånn huka på en liste-type definisjon. Vi har ikke noe egentlig god definisjon på hva liv liv en prosess helt åpenbart og den kan stoppe, da stryker man med eller så kan man videreføre prosessen et eller annet sted, da man får med seg et cetera, et cetera, et cetera men den prosessen involverer et par steg punkt 1, noe må brukes ja, ikke sant, vi eter og spiser, vi spiser kaffen vår og vi puster oksygen og det kommer noe ut igjen og dermed så kommer det ut noe I andre enden karbondioksid og vann, alt dette tilsammen en livsprosess So far, so good. Ja, det burde holde for å definere liv. Nei, det gjør det ikke. For la oss si et bål gjør det samme. Den bruker jo ved og oksygen, og så promperne går det karbondioksid og vann, akkurat som oss.
Og stjerne gjør det samme også.
Stjerne det samme. Et bål levende?
Levende for ild, levende flamme.
Ja, vi kaller det levende ild, så det. Ikke sant. Og altså, har jo... trodde folk det I gamle dager? For jeg har lurt på det noen ganger. Altså, kaller man det levende ild rett og slett fordi folk kanskje så det for seg som noe levende? Eller? Altså, det...
Jeg tror kanskje mer det var noe med at de på en måte så at det ikke helt borte.
Ja.
Nei. Okay. Det er ingen som tror at eller flammen på stearinlys lever per se. Ja. Men vi bruker livsmetaforene på det, for det er ikke så langt unna. Så må alt levende kunne formere seg.
Da vi oppe på det morsomme her. Ja. Bortsett fra at bakterielt så det kanskje ikke fullt så mye...
Ja, du et paringskrike til bakterier. Nei, det gjelder meg! Ja. jo, men altså, det hvis du ikke kan det, så på et eller annet tidspunkt så stryker man med. Altså, om så detter en meteoritt I hodet på deg, som sånn sinnssykt liten sjanse på, så noe dør man av på et eller annet tidspunkt, og hvis man ikke har fått formert seg, ja, så det ikke mer liv. Nei. Så liv må kunne formere seg, nødvendigvis. Liv må ha en eller annen form for orden. Det må bestå av noe som inni og noe som utenpå. Hvis ikke så det liksom skilt fra omgivelsene. Altså, en hel planet som sånn ikke levende. Den vi snakker om en levende planet, geologisk levende, men igjen vi over på sånn paralignende prosesser type ting. Og så må det, og her kommer selve krukset, den må også kunne forandre seg.
Akkurat.
Ja, den må kunne reprodusere sin egen orden, men også forandre den fra en generasjon til den neste.
Det det vi mener som kaller for evolusjon?
Det kaller vi for evolusjon, eller mutasjon. Og der ser vi, der driter bålet seg ut. Så hadde gjort opp et bål på stranda I Cambrium, finner noe å brenne, så hadde det bålet sett likt ut som et bål som brent litt, og får litt mindre oksygen en gang. Men det ikke noe med bålet kan ikke forandre seg, flammen kan ikke forandre seg, det en kjemisk og fysisk fastsatt prosess. Den som den men hadde du gått og fisket I det havet I Cambrium, og fått opp noen trilobitter, og noen vendosorer, og noen mark, og noen tull, så det ikke de samme dyra vi har gående rundt I dag. De har etterkommere, men de ikke like øyke til å vite når de døde ut.
Jeg må si, altså, som astronom så har jeg alltid vært litt misunnelig på biologene, fordi altså, vendosor, hallo.
Nei, jeg vet ikke
de
hva det
kule.
Er
Ikke ærlig, det var så kult.
Se for en sånn markutgaven av en manet, da du der.
Så
ok, takk for den.
Men altså, så du har denne definisjonen av liv, og så ut fra den så tenker man seg da altså, at livet skal jo da oppstå på et eller annet tidspunkt.
Livet må kunne oppstå, det må kunne vedvare, og så må livet må nødvendigvis kunne fungere. Altså, det må jo ha disse livsprosessene som ruller og går. Og det forteller oss en del ting om hva som mulig, for det må være basert på molekyler som kan fungere som energibærere I en eller annen prosess. Det må være et molekyl som tilgjengelig, som man kan ta, forbinde med andre molekyler, bryte ned, og så få ut en energiskvett som kan drive livsprosessene. Og det betyr at det en del molekyler som automatisk ekskluderer seg selv. Vi kan ikke ha blybasert liv.
Det for det ser jeg alltid folk spør om, altså sånn typ metallbasert, silisium har enkelte sagt kan være en mulighet, altså at liv som nærmest ser silisium jo hovedbestanddel I steiner. Altså.
Ja, det og det, hvis du ser på, hvis du ser på hvilke stoffer som involvert I levende organismer her på jorda, og igjen, så vi har hovedproblemet her at vi har et Altså, vi skal dømme ut fra hva universelt ut fra et sampel på en.
Ja,
det litt dicey.
Ja, for det jo alltid mitt ankepunkt når vi snakker om det her, at, at ja, han, så Jo André her mener at kanskje Hollywood litt fantasiløse og så videre, men på en annen side, altså, vi vet ikke. Vi kan jo bare basere oss på det vi vet, altså bruke det vi vet som utgangspunkt.
Ja, altså der kommer jeg liksom, jeg jo også fysiker, og jeg kan si at når Sunniva Rose her I studio, så gikk vi over at fysikk liksom modervitenskapen fra hvilken alt annet springer ut. Men poenget selvfølgelig at...
Matematikk egentlig modefag som...
Ja, vi kan godt ta den også.
Nei, nå skal ikke dere...
Men poenget var I hvert fall at biologien opererer jo innenfor noen fysiske rammer, og den opererer innenfor noen kjemiske rammer.
Det gjør den
ikke sant? Definitivt. Og det klart at det altså, så, for jeg, den dukker ofte opp den der med at jeg fantasiløs, og tenk på alle de fantastiske mulighetene der, men så tenker jeg at jo, det for så vidt sant, men det også ganske stramme rammer I naturen. Det veldig mange ting som, også vi som mennesker, det veldig mange ting vi ikke kan gjøre på grunn av naturlovene, altså. Ikke sant? Vi har ikke antigravitasjon, og vi kan ikke liksom sånn dematerialisere oss og rematerialisere oss, fordi det fysikk rundt oss hele tiden. Ja. Så du må jo alltid, og fysikken universell, så de lovene som på en måte evolusjonen virker innen, da, de I hvert fall ifølge moderne fysikken samme overalt I universet, så det bør være det sånn.
Ja, ikke sant? Og der har du kanskje det største ankepunktet mot mye av de litt mer sånn fantasifulle rekonstruksjonene av spekulasjonene omkring liv der ute går på at ja, hvis vi har helt andre stoffer, hvis vi har hud av rubidium, og du har blod av flytende bly, og du har bla 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 bla, så ser vi, når vi vet at det skal være en livsprosess, så må det være stoffer som reaktive nok, og da kan du konsultere vårt gode gamle periodiske system, og da ser vi at de reaktive stoffene, de konsentrert I de øverste par linjene. Alt nedover for det for tungreaktivt, altså du får ikke stort nok sprang mellom, hva skal jeg si, bla 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 og bla 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 oksyd, til at det nok energi til å drive en livsprosess.
Og andre ganger så det jo enklere, for eksempel det finnes, det husker jeg, altså jeg så jo Star Wars-filmen da de kom, som egentlig I dag bare virker mer patetisk enn noe annet. Men en av de tingene jeg husker, jeg satt jo som tenåring og så, det vel I film nummer to, når de ute og flyr blant asteroider, og så blir de nesten spist, nå spoiler her, de blir nesten spist av en svær mark.
Ja.
Og
det et virveldyr, det ikke en mark.
Det et virveldyr, men jeg, en av de tingene jeg reagerte på var at det var en totalt, altså det var en død stein I vakuum, ikke sant?
Ja.
Og da tenkte jeg liksom sånn, jo men vent litt, alle levende organismer trenger å hente inn energi, altså energi det som får ting til å skje, og det å spise et romskip I metall hvert tusen år, jeg kjøper ikke det argumentet, hvis du skjønner hva jeg mener.
Nei, ikke, det må leve av noe.
Det må leve av noe, og så det ikke bare det periodiske systemet, det sånne ting som sånn, ja rett og slett energiregnskap, du må ha energi inn for å få gjort noe.
Ja, men bare for at jeg ville lyst til å spole litt tilbake, for at det som slo meg nå, som jeg aldri har tenkt på før, for at jeg har jo ofte blitt litt sånn oppgitt over alt, ja men det må ha sånn og sånn. Men så slår det meg som du sier at dette her, altså la oss bare si nå at det biolog og astrofysiker. Jeg har halvt år på humaniora på Blindern og slutta. Så takk for meg. Men som du sier, altså fysikkens lover universelle. Så da, det vil da si at hvis man ser for seg et romvesen som kan materialisere og dematerialisere seg, da, eller en annen livsform, så det teknologi.
Det et godt poeng, altså at det vil jo hjelpe oss til å skille mellom ulike typer, altså igjen, det jo begrenset, altså det også begrenset, altså du har bakterier, men det faktisk begrenset hva bakterier kan gjøre, nettopp gitt av naturlovene. Men det var en ting jeg tenkte på her, og det var det der som sier at evolusjon, altså ikke sant, naturlig utvalget, mm. det antar man ikke sant, det er universelt, altså det er ikke noe sånn.
Det er jo egentlig også bare matematikk.
Det er jo, ikke det.
Ja, ikke sant, det er jo noe med at det er sannsynligheten for at noe skjer, ganger antall ganger det kan skje, og så bare ser du kan skje eller skjer det ikke.
Ikke sant? Ja. Og så er det noen ting der ute I naturen som gjør at du overlever litt oftere, og så er det noen andre ting som ja. Gjør at du overlever litt sjeldnere, og så er det barna til de som... de bakteriene som flinkere til å svømme eller hva. Og det interessante at altså hvis man ser på den for det husker jeg også at liksom første gang jeg satt meg ned og så på det da. Jeg jo ikke biolog, men jeg tenkte it makes sense og så tenkte jeg det virker dette må være universelt for dette ikke noe sånn. Det ingenting I den klassiske darwinismen som sier det må være jorda. Nei, ikke, det forutsetter at det en sånn type stjerne eller akkurat den. Nei. Dette funker egentlig overalt det.
Det gjør det og man har jo brukt prinsippet I helt andre sammenhenger. Man har brukt det man skal drive sånn lære opp datamaskiner eller sånn det heter vel selvlærende system. Altså du gir dem en viss belønning hvis de klarer å løse et problem og så ja så dukker opp etter hvert en prosess som mer effektiv enn de andre prosessene som laget nettopp på den måten og vi har ikke egentlig kontroll på hva som foregår men vi ser at prinsippet bak det funker.
Evolusjonære algoritmer og sånn som jeg har sett det ikke noe jeg har peiling på men jeg ser jo at dette noe man forsker på så jeg synes jo det fascinerende for at Ok, på den ene siden så kan vi aldri være 100% sikre på hva som der ute, hvis det noe der ute, det vet du. Det vi kan vel komme tilbake til.
Det kommer vi nok innom.
Det må vi komme innom. Men det som slår, men som du slår meg, siden vi da vet en del om fysikken, vi vet at liksom en planet en planet, og en stjerne en stjerne, og energi energi, mm-hmm. det de samme grunnstoffene, det de samme lovene og reglene som styrer det, og dessuten evolusjonen fungerer, på, altså den fungerer overalt så det jo noen sånne ting, altså det jo et begrep her som heter konvergent evolusjon ikke det heter?
Yes.
Altså når, forklare hva det for det
konvergent evolusjon, det når to organismer som ikke nødvendigvis så veldig like ender opp med samme løsning på samme problem mm. Vi har, av og til når vi ute og graver etter våre tidlige forfedre så hender det at vi finner sånn første dyra som var vaselund på land som ble sånn ordentlig land, det første krypdyra så ser vi det at, ja, vi har noen svære planteetere og så vi ikke sikre på, dette amfiber eller det krypdyr? Mm. Og det liksom de tidlige krypdyra, seine amfibiene, ja, panserpannene. Mm. Og så ser vi at de ligner veldig på hverandre. De faktisk slekt? Altså, nei, det det ikke. Det bare det at de svære og feite og tungbygde, fordi det sånn man blir når man lever av næringsfattig mat med det utgangspunktet de hadde.
Eller eventuelt hvis man spiser litt mye snop som noen andre av oss har
opplevd. Ja, det kan man også gjøre. Og så har du andre klassiske eksempler. Hai og delfin.
Ikke sant.
Ja, de like, de strømlinjeformer, de skal svømme fort I havet. Tunfisk, akkurat samme greie. Fiskøglene som levde en gang I tiden, akkurat samme greie.
Så det du egentlig sier at det en fordel å være strømlinjeformer uansett hvilken væske du svømmer I, ikke sant? Fordi at den som kommer seg fortere fram har større sjanse for å overleve og større sjanse for å få avkom, for eksempel. Eller,
hvis det sånn du lever.
Hvis det sånn du lever.
Ja. Ja, og så, klart, skal du leve det livet? Ja. Skal du leve livet som en forfølgelsespredator og lever I en væske?
Det hørtes veldig tvilsomt ut.
Ja, det er
sånne folk jeg har hørt om finnes
på internett. Kommer på en eller annen liste.
Vær forsiktig, folkens. Jeg lover mot dette I USA.
Ja, sånn det. Hvis du la oss si du en makrell, da, som det en klassisk sånn forfølgelsespredator, så det ikke noe særlig valg. Du må se ut som en sånn der spindeldings. Mhm.
Men la meg bare sånn da, for å komme inn fra den ulærde sidelinjen her nå da, altså det bygd opp av fordeler, og det evolusjon, det skjønner jeg. Hva fordelen av å gå på to bein?
Fordelen av å gå på to bein, det vet du, veldig enkelt, det oversikt. Mm. Hvis du sjekker mennesker, la oss si at jeg superslem, og så kidnapper jeg alle dere to som sitter I studiet, det ikke så veldig mange da. Jeg kidnapper en skoleklasse, da har vi litt utvalg.
Nå det mange sånne triggerord I sammen, men ok. Ja.
Her kommer din indre forfølgelsespredator ut, altså. Ja. Det litt forsiktig her nå.
Ja, nå vi på en liste.
Ja. Og så drar de, det blir kanskje ordentlig, men så har vi et hus I skogen, ja. Og så kan de velge hvert til soverom, for jeg en snill kidnapper. Og der noen av soverommene sånn at det står trær helt inntil glass omtrent, sånn der grantre bare du kikker rett ut så får du granbar I nesa, og andre sånn litt på framsida hvor det noe, en liten åpen plass og du kan se litt vann I bakgrunnen, så sier ja, hvilket sovrom vil du ha? Så vil alle sammen begynne å krangle om de sovrommene som ligger ut mot en åpen plass. Og grunnen til det som Ulf Lundell en gang I tiden sa, jeg trivs best I øppnet landskap. Vi et slettedyr. Vi liker utsikt, og det fordi vi løper ikke så sabla fort. Og dermed var vi se leoparden tidsnok.
Altså, bare en ting her. Du kunne ha fått til den skoleklassen uten kidnapping, bare så det sånn.
Ja, det
Prøv å invitere først, Petter. Prøv å invitere.
Jeg tenker leirskole. men det er jo et innmari godt poeng, fordi at altså en av de tingene man reagerer på er for eksempel Hollywood, ikke sant? Ja, Babylon 5, som var en bra serie i sin tid, men liksom omtrent veldig mange av
romene. Den kommer nå lagt ut på en eller annen strømmetjeneste.
Vakkert. Binging! Ja, men uansett da. Den er liket med mange andre sånne serier, har jo, altså, for eksempel tobeinte vesener med hodet på toppen og øyne på toppen, og igjen, det gir jo faktisk mening, fordi hvis du først skal ha oversikt, så bør jo syns- og hørselsorganene dine være høyt oppe.
Det som gjør at syns- og hørselsorganene er høyt oppe hos oss, det er at huet er høyt oppe. Huet er normalt foran på et dyr.
Ja.
Du vil gjerne ha sansorganene dine sentrert der du først havner i trøbbel.
Ja.
Og det er klart, forrennen din havner gjerne først i trøbbel, sånn at du bør oppdage det med en gang. Det hjelper ikke å ha øyne i rumpa hvis noen står og spiser på hodet ditt.
Det er poeng.
Ja, ikke sant. Og så lenge du beveger deg i en eller annen retning, så lenge du er et dyr som liksom skal noe og gjøre noe, så ender du gjerne opp med å ha en foran og en bak, og da sitter sansorganene foran, som er huet, og når vi står på to bein, ja, så havner de opp.
Men jeg da tenker deg med sånn forhold til, hvis du ser for deg at, som du sier, altså, det er jo ikke sikkert at, altså, og her må vi også tenke litt på hva slags miljøer man har på de ulike stedene selvfølgelig,
ja.
Og vi nedstammer jo fra noen apelignende vesener som nettopp var i steppelandskap, og det hadde jo for så vidt vært fullt mulig å se for seg at man kanskje ikke hadde reist seg på to, men at man hadde fått store hjerner uten, eller er det, der kommer du tilbake til dette igjen, altså, eller var det nødvendig å reise seg på to og få hendene frigjort sånn at det på en måte kunne stimulere hjernen, eller hva var det egentlig som skjedde der?
Hjernen ble jo ikke stor av at de reiste seg på to.
Nei, det ble ikke det, nei.
Nei, ikke sant, hvis du ser på sånn litt ordentlig tidlig forpredere av den typen der, så er det sånn Australopithecus, det ser ut som en skimpanse på to bein, en liten litt skræren skimpanse på to bein. Vi har jo noe som heter dvergskimpanser, som er mindre og lettere enn de skimpansene som vi vanligvis ser på TV. Ham, som vi har snakket om før, den kjente romfareskimpansen, han var en vanlig skimpanse. Han var ikke så grei å ha med å gjøre, men så har du de som ofte brukes, for det de er grei å ha med å gjøre, det er de vanlige dvergskimpansene, bonobor. Og sånn omtrent har våre forfedre sett ut. Ganske små i hjernen, ganske små i det store det hele. Men vi har jo andre aper som bor på slettet i Afrika, og som er fadelig glupe. Vi har bavianer. Dem skal du ikke tulle med.
Nei.
Og de går på fire.
Jeg har jo faktisk en gang sett bavianer i aksjon, og altså, de får opp bildører, og de får opp væske. Altså, de lurer folk, og de samarbeider. Det er imponerende.
Jeg har jo, av og til så kommer det mye skoleklasse bort hos oss, og sier at ja, så spør jeg sånn, hva er forskjell på mennesker som masse? Ja, mennesker min lurere. Ja, det er jo for så vidt, men vi er ikke så mye lurere. Og det gjelder ikke bare sjimpanser, det gjelder de andre apene også. Altså, dyr er så lure som det de trenger å være for å gjennomføre det livet de lever naturligvis. Og veldig mye av hjernen vår bruker vi til litt ulure ting, i all hovedsak sånn sosial adferd. Og det er det vi bruker hjernen vår til. Så hvis vi nå begynner å se på hva skal til for å være glup her i verden, så har vi har et par åpenbart glup. Gruppe, vi er mennesker selvfølgelig, og så har vi pattedyr generelt er ganske glupe, går vi andre sted så har vi noen glupe fugler, kråker er glupe, papegøyer er glupe, går vi utenfor virveldyrene så er vi nede på ting som blekksprut og bier. Hva er felles for hele denne gjengen, hva er felles for oss og skimpansen og papegøyer og bier og blekksprut, det er at alle sånne sosiale vesener.
Det peker jo på en annen interessant ting også, og det er jo sånn i forhold til liv i universet. Altså, hvem vi eventuelt får kontakt med. Altså, for at vi skal kunne få kontakt med noen, da. For eksempel for at vi skal kunne ta... Vi leter etter radiosignaler, ikke sant? Ja. Lytter etter radiosignaler. Ja, de radiosignalene, de kan jo ikke komme fra for eksempel arter som er grunnleggende asosiale, fordi at du må være sosial for å ha en sivilisasjon, ikke sant? Ja,
du må være sosial for å ha en sivilisasjon, og du må sannsynligvis være sosial for i det hele tatt å utvikle intelligens nok til å begynne å sende til radiosignal.
Akkurat.
Ja.
Og det er jo innmari interessant, for at det du egentlig sier da, er at da finnes det faktisk i evolusjonen, så finnes det, altså evolusjonen har ikke ubegrenset med frihetsgrader i forhold til intelligens, for å si det litt tungvint. Den kan ikke gå alle slags veier, og så ender opp på et smart sted.
Nei, det er
faktisk en del, det er noen sånne porten må gjennom på en måte da, kanskje.
Det som kanskje er det viktigste er at intelligens er i alle fall som vi kjenner det på jorda, og nå har vi altså fra blekksprut til menneske og beveger oss på, så vi har et relativt pent spekter av arter og sånn, er kostbart.
Ja.
Det er en veldig, veldig energikrevende prosess, hvilket betyr at gevinsten må være enormt stor. Og det er klart, skaffe mat, det klarer alle organismer. Bakterier klarer å skaffe mat helt uten noen form for intelligens. det betyr at det noe annet egentlig enn matskaffing som inne I bildet, og der kommer altså det sosiale livet. Når du ser hva det som gir intelligensen sin starten, hva det som gjør at de smarte? Jo, det stort sett at de må drive og imponere hverandre, holde rede på hvem den slemme naboen og ljuge for hverandre, og tøffe seg for damene, og damene må kunne vurdere han og alt det styrer sånn. Altså, det immer mye hikkemikk som går med I sosial parring. Mm. Som alle disse enskilde artene slipper å forholde seg til.
Men da det da, så nå har vi snakket litt om at for å måte, skulle utvikle intelligens, så legger du til grunn at man må være sosial.
Ja.
Men det da...
Sånn det på jorda.
Ja, ikke sant?
Ja, ikke sant?
Men da tenker jeg, hva altså den umiddelbare fordelen som jeg ser for mennesker, for eksempel, av å være sosial, jo det at det funker bedre når man flere. Altså at man kan, det flere som kan stå på vakt. Det litt sånn lemur-taktikk at noen kan stå...
Ja, ikke sant? Jo, men vi jo men... I utgangspunktet sosiale, for det jo alle høyre aper. Det halvapene, der det litt sånn med sosialitet, men hos høyre aper...
Men hvorfor det?
Vi ikke så innmari kjappe og sterke og tøffe, så får også lønner seg å ha en familiegruppe. Det styrke I antall. Ja. Det en familie springer ut av en litt utvidet familiegruppe. Altså, ja. Jeg beskytter unga mine, og så unga mine med å beskytte småsøskene sine, og før du vet ordet, så har hun flokk.
Ja.
Men det interessante med det også, der kommer du inn på en annen ting, og det sånn type aliens du kan møte der ute, da, for å si det sånn. Mm. Hvis vi... Og det jo et åpent spørsmål, jo hvor ofte det skjer, men I hvert fall, igjen altså, nettopp det at det en sånn filter her på sosialitet, og altså, sosialitet jo ikke det samme som at man vennskapelig innstilt mot alle, men samtidig så det jo helt klart et element av at for å kunne bygge store, kompliserte samfunn av den typen vi har, for eksempel sitter vi sitter jo faktisk I en maurtur med 700 000 mennesker, ja. Og det går overraskende bra.
Jeg vet og sitter tre svære mannfolk like ved siden av hverandre, de ingen har glesset til hverandre.
Ingen har myrdet hverandre. Noen har spekulert høyt om å kidnappe, men det også alt. men ikke sant? Det jo litt interessant, da, fordi at det har jo I den diskusjonen om igjen, altså hvorfor det så stille I universet, og hvorfor det så vanskelig å fange opp signaler, og sånt, så har jo en av tankene nettopp vært at det ligger en filtereffekt I det at for å kunne komme langt nok til å faktisk få en sånn spacefaring civilization, og få et svært nettverk av radio eller laser eller hva de driver å kommunisere med, ja, så skal du ikke bare være sosial, men du skal faktisk være sosial på en sånn måte at ikke du hele tiden kriger med alle de andre sosiale grupperne, for da får du aldri bygd opp de ressursene. Altså et samfunn I konstant, det Papua Ny-Guinea, hvor det sånn, alt, sånn intense rituelle kriger, og det klart at hvis du hver gang...
Litt sånn I Amazonas, og det,
så... ikke sant? Hver gang du bygger opp et lite overskudd, så kommer på en måte nabostammen og bare dreper, tar liksom sånn ungdommen og damene som slaver, og dreper mennene og tar verdiene. Det klart, da det veldig vanskelig å bygge opp store byer, teknologi,
kommer liksom ikke noe lenger.
Biblioteker, ikke sant? Altså det du trenger for å lage en sivilisasjon da.
På den andre siden, selv om man har bygget opp både store kolonier og biblioteker og alt mulig, så trenger jo ikke det å bety at man lar være å gå til krig.
Nei, nei.
Se Romerike.
Ja, ja.
Jo, men se Romerike, se alle kolonimakter. Altså.
Ja, se verden
men da, for en for å si det sånn. Igjen,
altså. Ja.
Man trenger da man trenger I hvert fall en viss periode av intern ro for å måtte bygge opp noen overskudd til å gå til krig mot noen andre.
Når det vi har hatt en periode med intern ro som har medført at vi har gjort sånne store ting? Det jo gjerne da etter svære kriger.
Ja, det det.
Ja, og så gjerne etter noe hungersnød og noen sykdomsrunder og svartedauden og personer. Da har du hatt de der roperioden hvor man har tid til å bygge opp. Sentralsystemet har klappet litt sammen og så har du fått ordnet seg selv litt, bygget opp litt ressurser og så. Ja. Mm.
Ja, det fordi at det jo en av de tingene som jeg ofte savner når jeg liksom sånn ser, når jeg ser sånn ja, fiksjons-aliens da, at ofte, og det mange som har sagt det igjen om Star Wars-universet, det mange som sier at Star Wars-universet en kantina-basert økonomi, for det så mye barer, det så mange steder sånn. flesteparten av de som jobber I Star Wars, den galaksen langt land unna, de serverer drinker til...
alle har akseptert det som fenomen.
Ja. Så jeg elsker Mandalorian, altså bare så det jeg har sagt, men igjen, det utrolig hvor ofte, du ser aldri en fabrikk på en måte som liksom nei, produserer melkekartonger, ikke sant? Altså, ja. Nei, det alltid sånn en eller annen fyr med noen sånne banditter. Så igjen så det sånn, apropos det mangelen på oppfinnsomhet da, så tenker jeg, en ting sånn biologisk oppfinnsomhet, at vi ofte ender opp med å se som skuespiller I gummidrakter, og det sikkert også økonomiske grunner, for I gamle dager så var det skuespiller I gummidrakter. Nå har vi jo datagrafikk, så nå kan vi gjøre hva vi vil.
Men så blir jo det litt sånn vanskelig da, for ja. Sånn, hvis det blir for sånn sneglebasert, så er det sånn, nei, det, man identifiserer seg ikke, og da er det liksom, sånn i Hollywood storytelling, så er jo det dårlig.
Men her er en sånn tanke som jeg, det er sånn, det, altså, man sammenligner ofte med organismer på jorda, og det er det, her vil jeg liksom utføre der litt, Petter.
Ja.
Og det er, altså, vi har så utrolig stort mangfold av rare dyr på jorda, ikke sant?
Fra, noen dyr.
Det er så vanvittig mye rart der ute, med, fra, liksom, fra blekspruter til nakenrotter og insekter og alt, larver og alt mulig. Og så tenker jeg, er det, kan vi se for oss til at det liksom er sånn svære felter som, altså, som vi ikke engang kan forestille oss, altså at det er sånn måter å gjøre ting på som bare er, fordi vi er så bundet opp i dette bildet, altså vi har et stort mangfold, men så er det noen sånne varianter som når vi møter på dem, så vi sier, wow!
Ja, er det mulig?
Er det mulig? Det går ikke an, ikke sant?
Ja, jeg tenker alltid kommer tilbake til disse ekstremofilene som lever i syre og...
Ja, og kokende vann ja. Og... Ja, ikke sant?
Jeg må jo da... Jeg skrev en bok om livet i universet for en del år siden. Jeg er jo litt... Altså, jeg hadde jo... Da hadde jeg litt...
Dabber du nå? Er det sånn...
Ja, jeg dabber litt. Jeg dabber litt, for det er ikke video her, beklager. Vi gjør ikke det akkurat nå. Men dere ville sett en fantastisk dab, for her vil jeg dabbe litt for Der Rotoklau. Det er faktisk på tysk. Den boka ble oversatt til tysk, og jeg kalte det for Rotoklo. Og det jeg tenkte på, det var dette med at altså, vi har jo, mennesker har jo funnet opp hjul, ikke sant? Mm, mm. Men det finnes massevis av runde ting i naturen også. Så det, altså, denne rotasjons, altså dette med å rotere for å komme seg rundt. Så jeg så for meg en sånn planet med sånn slake sletter og sånn egentlig ganske godt planet, litt sånn golfbaneplanet.
Yeah.
Som, og det er Rotoklau, et økosystem basert på...
Helt planeten Mar-a-Lago?
Burda het, vet du, det er jo nesten et godt space navn.
Men poenget var egentlig bare, altså, det er ikke vanskelig å skyte hull i hvordan med roterende vesen, men poenget mitt med å skrive det var i sin tid, det var sånn, la oss bare prøve å blåse huet helt tomt i forhold til hva vi har på jorda, for at vi har, altså, vi har bein, vi har armer, vi har vinger, vi har finner.
Men vi kan skli på magen, vi kan skli på snør.
Ikke sant?
Vi kan...
Men er det noen måter, for eksempel, og da tenkte jeg på locomotion, altså bevegelse, er det noen måter å bevege seg på som ikke vi har tenkt på, ikke sant? I en av disse fremmede planeter-episodene så har man faktisk, og det er ganske interessant, da har man predatorer som er luftskip.
Ja, ja.
Og det er en interessant tanke, altså at det er rett og slett små, sånne ekle kjøttetende vesener som bruker hydrogenproduserende bakterier til å blåse opp.
Ja, de blir ballonger, ja.
Og så blir ballonger, og så slipper de ut gassen, for de kan jo produsere mer, og så faller de mot målet som en falk, vandrefalken, som kan stupe sånn, er det 300 kilometer i timen, sånn, ned mot målet.
350 kjører klokkene til.
Ja, det er så kult.
Ja, det er helt vanvittig.
Og den er som en vandrefalk, bortsett fra at den bruker ikke vinger for å komme seg opp i høyden. Den svever på hydrogen, tenkte jeg. Ok, men det var litt kult, derfor likte jeg denne episoden. Ja, men det var litt kult, for det tok oss litt ut av det vante.
Ja, ikke sant?
Ikke sant? For at du tenker alltid vinger. Nei, men hydrogenballong.
Jo, men vi har jo essensielt sett dyr som fungerer litt på den måten i verden i dag.
Selvfølgelig har vi det! Ja, det er det som fungerer. Altid!
Jo, men altså, du trenger litt tjukkere atmosfære.
Ja.
For eksempel et hav. Fisk med svømmeblære.
Og saken er, det var morsomt du sier det, for der kommer vi inn på dette med evolusjon i forhold til ulike miljøer. For når vi tenker evolusjon på andre steder, så tenker vi ofte på jordlignende planeter. Dette var en planet med mye, mye sterkere gravitasjon.
Ja,
og det de påpekte, som var litt kult, det var at når gravitasjonen er sterkere, så er det klart at da må du ha mer krefter for å komme deg opp fra bakken.
Mm.
Men samtidig så blir atmosfæren mye tettere, og det er mer enn kompenserer, så det regnet ut da, var at på den planeten, så var den tettere atmosfæren gjorde det faktisk lettere for en del typer organismer å fly enn det var på jorda. Så det var en ganske interessant balansegang der. Jan?
Ja, nei, jeg har en annen mulig evolusjon og da er vi tilbake til disse her som jeg nevnte i
hvor venner ekstremofilene?
Nei, ikke ekstremofiler egentlig, men disse her the beings i akvariene. For da tenker jeg, menneske, og så har man jo sett diverse sånne eksempler på det, at jo mindre fysiske menneske trenger å være, så er det noen som har spekulert i at ja, men til slutt så blir vi bare en hjerne.
Mm. Ja, ikke sant? Men bare sånn fyrstikkropp eller knapp det en gang.
Ja, så, ja. For vi trenger ikke å flytte oss, vi trenger ikke å hente noe, vi trenger ikke å gjøre noe fysisk arbeid.
Wall-E.
Ja, ikke sant? Ja, ja. Vi sitter og blir fartet rundt disse stolene.
Ja, det er en ny film.
Men til slutt da, så blir vi bare en sånn hjerne som ligger i en sånn saltlake med noen elektroder koblet til som gjør at vi hukket på systemet som gir oss det vi trenger.
Hvordan har du tenkt å formere det under sånne forhold?
Nei, men det løser jo altså, alle maskineriene og henter DNA og ordner, lager nye enheter.
Det finnes jo en gruppe med dyr som allerede er der, og det er jo en del type rasehunder som per i dag også må ha hjelp til å føde valpene sine. Så det er vi er faktisk litt... Så det er jo i for seg, i teorien så er det jo ikke utenkelig at altså, når teknologien kommer inn i bildet, Og hvis teknologien blir permanent, at det blir en sånn vanlig del av livet vårt, at vi ikke tenker på det lenger, at den kan forsvinne, så kan vi si at men hvorfor i all verden skulle vi ikke bare gjøre det da? Ikke sant?
Ja, ikke sant. Men det er jo, der har du et liten forskjell på oss og de der rasebikkene, og det er jo at vi gjør det for dem, og de har jo egentlig ikke en say i saken.
Nei, det er helt sant. Ja,
og det er to ting som skal til for å videreføre genene. For det første må du overleve lenge nok til at du får det til, og så må du finne noen som er villig til å gjøre det sammen med deg.
Ja.
Fordi vi er jo kjønnorganismer, og jeg tror vi kan være relativt sikre på at møter vi aliens som er noe å snakke om, som ikke bare liksom er sånn graps på bakken, så er det kjønn.
Ja, dette må du forklare, for Johan André var inne på det. Han sa det, altså, hvor det finnes x antall kjønn, ett kjønn, to kjønn, 38. Hva er greia med kjønnorganismer?
Kjønnorganismer er en måte å stokke om gensetter på. Du tar halvparten, eller du tar ett sett fra deg, og så har du ett sett fra homor, og så roter du sammen. Og for det er litt tilfeldig hva du får med der, så får du en ny sammensetning av gener, og litt større organismer, de bruker litt tid på å vokse. De blir utsatt for mye mer bakterier enn sånne hurtiglevende ting, som liksom rekker å dø før de liksom møter på en bakterie. Mm. Og dermed så må vi ha et voldsomt immunforsvar. Og ettersom bakterier vil utvikle seg, nettopp for å overkomme immunforsvaret, så trenger vi hele tiden å ligge foran bakterien. Du får et sånt våpenkappløp mellom bakterier og virus på den ene siden og organismer på den andre siden. Og kjønn er en måte å omgå det problemet på. Alt som er svært nok til at du kan se det som er levende, er kjønn.
Så det man da antar er at finner man avansert stort liv andre steder, så vil det samme være tilfelle der, rett og slett.
Altså det blir
at man,
veldig vrien for en bakterie å bygge et radioteleskop og sende et radiosignal. Du må ha litt size.
Ikke sant?
Ja.
Men må man det igjen? Altså kan ikke maskineri, algoritmer og elektronikk og data overta den rollen?
Bygger maskiner og elektronikk? Og,
jo, men det har jo vi mennesker gjort.
Vi kan det.
Si at vi fortsetter å gjøre det.
Skal vi sette en bakterie til å styre det?
Nei, men da er jeg tilbake til at vi er hjerner i et akvarium.
Jo, og nå kommer det. For det vi er kjønnorganismer, så må du må da overbevise en hund om å lage barn med deg. Og det er en forferdelig dårlig idé for en hund, for hun har jo aldri riktig jobben med dette her, hvilket betyr at du er nødt til å overbevise henne.
Mm.
Tror du får til det med en kjempehjern og en fyrstikk kropp?
Men igjen så tenker jeg at hvis man da har gått dit, så leverer du bare, da sier samfunnets regler, sier at du har bare avlevert en DNA-sample, og så løser resten av systemet det.
Altså
du trenger ikke å ta den avgjørelsen.
Nei, altså det er for så vidt, det
er litt Japan og Kina.
Altså, men på den andre side, vil du ha, og husk at vi er jo organismer som lever i konstant konflikt med hverandre, egentlig, altså det er en konkurranse hele tiden rundt og går. Vil konkurranseinnstilte kjønne organismer gå med på det der? Jeg tror ikke det vil fungere i lengden. Jeg tror det vil kunne fungere kanskje i 100 år, og så vil det ikke fungere.
Men det er jo, det du egentlig sier da, er at altså enkel biologi da, eller ikke enkel biologi, men altså grunnleggende biologi, tilsier at det er en hel del rammer rundt liv andre steder som gjør at du ikke kommer dit og sier at åja, dette ser akkurat ut som et insekt liksom. Men ja, du vil ha noe med altså, hvordan livsformen er organisert, hvordan de formerer seg, og hvordan de håndterer sitt fysiske miljø. Altså hvis du skal fly, så må du ha noe som ligner vinger eller en ballong. Hvis du svømmer, så må du være strømlinjeformet. Du må ha sanseorganer. Du må ha en måte å få i deg mat på. Du må ha en måte å bli kvitt maten på.
Ja.
Ikke sant? Så det er en del sånne... Altså på en måte så er det jo litt som, altså det er som en hvilken som helst annen maskin da. Altså for at en bil skal rulle, så må den faktisk ha hjul og et ratt. Og den må liksom, du må ha liksom... x antall komponenter for at den i det hele tatt skal liksom fungere som bil.
Ja.
Og så kan man si, men det trenger du ikke. Men, men hvordan gjør den da det? Ja, altså, så jeg, for eksempel så finnes det, det finnes en tidligere sånn visjon av og undersøker liv på fremmede planeter som heter Alien Planet. Den ble sendt på Discovery for mange år siden. Det basert på en amerikansk kunstner som laget en bok, og så ble det til en animert film på Discovery. Ja,
den ble nyutgitt, den boka. By Unpopular ble banet.
Og den er kjempefin. Det er nydelige bilder. Og han har samarbeidet med biologer, og han har tenkt ganske smart, for han har faktisk sett for seg et helt økosystem der øynene ikke egentlig har oppstått, men alt skjer med ekolokalisering. Og det er fascinerende. Altså, og det han sier er at du kan fremdeles sanse, og du har jo da faktisk en slags radar som gjør at du ofte kan se bedre enn med øynene. Du kan for eksempel se om natten. Men for eksempel, du kan se inn i ting, men du kan ikke se stjerner. Du har ingen idé om at det finnes noe blinkende der oppe, ikke sant? Det er en del fenomener som er helt borte for deg.
Og da, selv om du da er en intelligent art, så ser du ikke at det er noe over deg, og da er det heller noen grunn til å forsøke å kontakte dem.
Ikke sant? Og det er fascinerende. Så ja, du må ha sanseorganer, men innenfor de rammene da, så kan det jo oppstå ting som for oss vil virke veldig rare, og det er en av de tingene jeg har tenkt, er jo at hvis du, for eksempel, telepati er en absurd tanke for oss, men sant å si, så er telepati i seg selv, altså ideen om å bruke elektromagnetiske felter, og det finnes dyr som genererer elektromagnetisme, til å sende pulser, radiopulser, den er ikke dum.
Men du må ha et medium å sende dem i?
Du må ha et medium å sende dem i, og det må jo skje noe underveis evolusjonært, men hvis forholdene er de rette, altså hvis miljøet rundt, da, hvis det er en planet hvor miljøet rundt legger til rette for det, så er det faktisk mulig å tenke seg enten det at det skjer via radio, eller elektromagnetisme, eller for eksempel at de kobler seg til hverandre, sånn som i Avatar, hvor du har en sånn biologisk, organismen i Avatar har en sånn der haledusk, og så kobler de seg til hverandre, som jeg synes er fascinerende, bortsett fra en ting jeg lurer veldig på der, og det er selvfølgelig, hvordan kan så vidt forskjellige organismer, som nærmest sånn hester og trær og reptiler, alle sammen snakker det, alle bruker den samme dataprotokollen, det synes jeg er litt rart.
Ja, det virker ikke 100.
Ja, for meg er det omtrent like.
Nei, det er det eneste i den filmen som virker litt rart.
Ja, det er det eneste i den filmen som virker litt rart. Altså, jeg så det og tenkte på den der scenen i Independence Day, hvor de tar en Mac-op, en laptop, og så kobler de seg rett på.
Windows 3.
Ja, så er det sånn rett inn. Sånn bing, det var sånn. Ja, så
går vi rett. Og så bare kobler de opp et virus, og bare,
ja, sender et virus rett inn, og var sånn, jep.
Men det er ikke så ofte vi refererer til Star Trek her, men jeg har bare lyst til å gjøre det. For at i Star Trek, så i Next Generation, da, så møter
vi lytter, vi må bare si det. Det er en del, jeg vet at det er en del trekkere, er det det heter der ute?
Trekkies,
ja. Unnskyld, sorry.
Så møter du jo stadigvæk på denne Q, en eller annen sånn organisme som stadig setter kjepper i hjulene for dem, og gjør veldig mye rart med mannskapet på Enterprise, som da er mer en sånn, det er en utenom kroppslig enhet som bare er der, og som kan få til alt.
Det er jo essensielt sett Gud vi snakker om her.
Det er det. Da vil man, det er jo da ikke noe som kan ha evolusjonært, det kan ikke ha utviklet seg sånn, det må være, hvis det skulle vært tilfelle, da, så må det være en skapning som bruker teknologi.
Ja, det må være en laget ting.
Ja, det var det, takk. Ja, det var
bare
det. Men her er en ting som, det er faktisk spørsmål som jeg har fått av den diskusjonen som jeg har, blant annet, den diskusjonen jeg har hatt mange ganger med Jostein Gaarder, som jeg kjenner litt grann. For han skrev faktisk en bok om dette i sin tid, for han har vært veldig fascinert av en ting, og det er dette med tendensen til økende kompleksitet over tid. Altså, for saken er, det er jo, altså, du har evolusjon, ja, det er kult, og ting forandrer seg. Men hvis du er der lykkelig som bakterie, ikke sant? Hva er det som gjør at ikke bare får du ulike typer bakterier, men du får større, og de begynner å slå seg sammen, de blir flercellede, og så er det ikke bare flercellede, nei, så begynner de å få liksom sånn skjelett og indre organer, det spørsmålet han stiller er det slik at evolusjonen på en måte har en retning, altså går i retning av ikke bare økende kompleksitet, men at det på en måte, du ender på et eller annet tidspunkt alltid opp med noe som er så komplisert at det kanskje kan bli intelligent. Er det sånn, eller hvordan fungerer
det? Det som vil skje, det er at du alltid vil ha en konkurranse mellom organismer, og bare for å nevne bakteriene. Litt uenig om hvordan man regner der, for vi vet ikke helt hvor dypt bakterielaget går i havet og sånn, men det er godt mulig at 9 av 10 kilo levende organismer på planeten fortsatt er bakterier.
Ikke sant?
Hvilket betyr at det der armer og bein og hjerne, det er litt pynt på toppen.
Ja, altså, og de var før oss, og lenge etter at vi er brent opp av sola, så vil de faktisk trives. Ikke sant?
Ja, ikke sant? Ja, ja. Og når man driver og konkurrerer, så det sånn at det stadig mindre gevinst I potten å hente. Du må bli stadig mer effektiv for å tyne ut den lille gevinsten. Som sammenlignet med bilmotorer, så ser de aller første sånn rullende greiene som han Benz drev og slo sammen, så var det sånn der liten motor som var fut, og fantes jo ikke effektiv. Ikke sant? Det helt håpløst. Og så ser de motorer I dag, så liksom, ja, de tyner tideler, hundredeler, promiller, bare kniper ut av motoren.
Og det evolusjon, det. Ja,
det litt der vi
I et marked, det ikke
ja,
det? Ja.
Rett og slett, og det klart at når vi har en slektning som kjempeavansert, og du bare litt mer avansert, gitt nok tid, ja, så vinner du. Vi vant over sjimpansen.
Og da, så det du da sier at kompleksitet, altså det å kunne gjøre flere ting, løse flere problemer på ulike måter, vil være en fordel, så det gjør at selv om bakterier flest, så det jo altså, også slik at altså, vi totalt dominerende som dyreart sånn opp på landjorda. Og
det vi. Det. Men det en forutsetning av at vi har nok energi som fôrsystem I bånd, fordi marginalene innmari små. Ja. Ryker noe I bånd her, ja. Så klapper dette sammen som et korthus.
Ja,
og det jo det som skjer hver gang det kommer en litt større katastrofe. Det har vi jo hatt noen av I planetens historie. Vi hadde en overgang mellom Perm og Trias.
Ja, la oss snakke om den I stedet for dinosaurdreperen, for den kjenner alle til. Perm og Trias har ikke alle hørt om.
Nei, nemlig, da døde 90% av alle arter vi har noe sånn særlig oversikt over, bare vupp, og så forsvant en hel haug med svære, store, avanserte økosystemer, svære, store, avanserte dyr, et cetera, et cetera, et cetera. Og så var det bare sånn rotter og mus og firfisle type ting som overlevde, altså veldig sånn enkelt økosystem som kom ut på andre siden. Så det klart, ja, du har en fordel med å være kompleks og stor og fæl og ha mye tenner og være en tyrannosaurus for eksempel, helt til det smeller. Og da det ikke en fordel.
Og så kommer det, og der kommer jeg til det med at så øker kompleksiteten til det at det kommer ikke bare en art som intelligent, men det en art som intelligent nok til å se at, som faktisk kan se at katastrofene kommer. Som for eksempel kan se at...
Og begynner å gruse.
Ja, men kan vi få gjort noe med det? Mer der det ligger da? La oss si at vi oppdager at det en litt røslig asteroide på vei.
Du vet, det skal sendes av gårde. ESA skal faktisk sende av gårde en ferie som heter DART. Om noen få år, vi har snakket litt om en tidligere episode, så var vi inne om at de driver allerede og planlegger litt sånn, noen sånn, ja.
Nei, bare for å gjøre deg ferdig med DART.
Og det så ja, du helt rett, men man jobber med det nå.
Ja, ikke sant?
Og det finnes noen strategier for å gjøre noe med det.
Det finnes strategier. Spørsmålet er de gode nok hvis vi ser på solsystemet vårt, som vi anser som nydelig og vakkert og stabilt, sånn, så det jo ikke det på ordentlig. Det såkalt pseudostabilt. Mm. Det bare forandrer seg veldig langsomt. Og på et eller annet tidspunkt så får vi en smekk.
Det gjør vi, og da det lurt å være på flere planeter, sånn by the way.
Bare sånn, for all den tid Werner von Braun har nevnt flere ganger her, litt overraskende.
Nå har vi sagt det alle sammen, faktisk.
Ja, så der har jeg lyst til å nevne Elon Musk.
Ja, dem har man nevnt.
Fordi jeg hørte på Elon Musk hos Joe Rogan,
ja.
Hvor de begynte å snakke om krokodilla, som ja, den har jo bare levd for alltid, ja, men det superfint, for de ligger bare der, liker å spise råttent kjøtt.
Ja.
Så da kan du holde på ganske lenge. For det jo, hvis alle andre dør, så vil det bli relativt mye råttent kjøtt.
Krokodille, skal sies, en av tre storbygde dyregrupper som overlevde slutten på dinosaurtiden. Det var bare for at vi måtte komme tilbake der. Altså,
jo, det var, men det jo kult da.
Da døde jo alt svært ut.
Ja. Mm.
Grunnen til at krokodillene klarer seg, det at de kan en ting som alt andre svære ikke kunne. De kan gå I dvale.
Ah.
Yes, de kan hoppe over en 10-15 år med ting som ikke virker.
Det en ganske god egenskap vært, når krisen treffer.
Det skulle vi gjerne hatt her nå I mars.
Ja, 2020 og 2021 hadde vært grei.
Men da også, bare litt sånn for å på en måte koke litt sånn ting ned på et forståelig nivå for sånne som meg. Krokodillen, ikke sant? Den lever I beste velgående, og litt av grunnen også kanskje at krokodilla ikke har blitt så smart og har begynt å lage biler eller noe sånt hus eller datamaskiner, fordi at den trenger ikke det. Den har det helt fint sånn som den har.
Den har ikke noe gevinst av det.
Nei.
Ja. Og da det jo også mulig å tenke seg for eksempel at mange... på en god del, altså vi har jorda og jorda utsatt på en måte, men det finnes jo mange måter å ha planeter på, for å si det sånn.
Ja.
Og takket være ekstremofile organismer, så man nå blitt mye mer sånn visynt I forhold til hva slags planeter ting kan bo på, så man leter jo ikke lenger bare etter jordlignende planeter. Man leter etter, man ser for seg planeter som for eksempel igjen i denne her fremmede planeter, så har du en som planet som går rundt en rød dvergstjerne, det vil si at dvergstjerne lyser veldig svagt, det vil si at planeten må gå veldig nær, og da får den bunden rotasjon, sånn som månen har til jorda, det alltid den samme siden som peker mot stjernen, hvilket vil si at planeten har en dagside og en nattside, og så har den en randzone, ikke sant? Ja,
hvor ting foregår.
Hvor ting foregår, og så har, og det tror jeg er episode 2 i den serien, og det er faktisk ganske morsomt å se hvordan de har spekulert litt rundt hvordan en organisme på en måte fødes i den der lunkne zonen, og så har du liksom sånne ekstremister som drar til den dypfryste og til ørkenen, ikke sant, på dagsiden. Og så, men samtidig så har du en sånn, du har den der sånn, den lunkne zonen da, hvor livet kan trives, og hvor du, det finnes, som du sier, en slags stabilitet, og der kan, og hvis stabiliteten er der da, var egentlig poenget mitt, hvis det er stabilt, og du ikke har disse stadige forandringene hele tiden, kan det da være sånn at du for eksempel har en planet med, som er full av store organismer, men det er trygt og stabilt, og det har ikke vært noen fordel ved å få denne svære hjernen, og derfor så er det, altså ikke sant, det er fullt av krokodiller, men det er ikke fullt av liksom sånn... Ja,
du hadde jo, altså dinosaurtiden er 250 millioner år
med... En lang periode, da!
Ja, ja, med svære, ganske teite dyr.
Ja, ja. Grei oppsummering. Men for å sånn, komme tilbake til Jo Andres poeng, da, sånn, igjen dette her med sånn... For det det koker ned til er selvfølgelig, altså for det første muligheten for at det er noe der ute, og vi er jo der nå, det letes veldig mye, og det ser jo ut som et konsensus blant de som jobber med liv i universet, er at man er skjønt enige om at de tingene som trengs for at liv skal oppstå, som oppstår på jorda, de er mange steder. Så det er veldig få...
Vi trenger vann,
ja.
Ja. Vi trenger karbondioksid, og så trenger vi litt sånn nitrogen og litt sånn småtteri. Ja. Og det er de vanligste stoffene i universet.
Ikke sant? Ja. Så at det finnes milliarder av jordlignende planeter bare i Melkeveien, som antagelig har forhold som ligner på det som var da livet på jorda oppstod, og det virker rimelig. Og så kommer de da til det andre momentet, som selvfølgelig er ikke bare får vi ikke noen radiosignaler, men vi ser ingen artefakter, vi finner ikke noe arkeologisk eller paleontologisk.
Jeg har ikke vært så langt ute og kikket den da.
Nei, men nå tenker jeg på tid, og det var et innmari godt poeng, det var faktisk en av lytterne våre, og nå siterer jeg deg, ikke kjære lytter, men du vet hvem du er. han sendte meg en mail hvor han sa akkurat det, men hva med tidsaspektet?
Ja.
Altså, for det handler ikke bare om hvor, men det handler også om når du er. Og det er helt sant, for at de har, hvis for eksempel du har milliard planeter da, men så har du også mange milliarder år. Og hvis sivilisasjoner og planeter har en begrenset levetid, så betyr det at det kan ha vært masse sivilisasjoner, men at de kommer og går da. Vi har liksom tatt for gitt at nei, når de først oppstår, så bare er de der. Nei.
Ja, det er jo ikke noe sikkert.
Det er ikke sikkert i det hele tatt, og det er jo sant, altså i den der berømte ligningen, Drake-ligningen, hvor de setter opp et sånt regnestykke for hvor mange sivilisasjoner det er, så finnes en faktor som heter L, og den sier gjennomsnittlig levealder på en sivilisasjon, og det var blant Carl Sagan, som er en som også av og til nevnes her, av en eller annen grunn. Han jobbet med dette L-tallet, han var veldig opptatt av det. Hva er gjennomsnittlig levetid for en sivilisasjon da? Han sa 10 000 år, så jeg tenkte, ja, det er jo det er jordbruket fram til nå, det. Det er jordbruket fram til atomraketten.
Ja, og jeg er ikke sikker på om det nødvendigvis er noe dårlig estimat.
Jeg tror det er sant å si, er det med tanke på hvordan verden er. Men det jeg også tenker da, er at det er jo også en mulighet for å komme tilbake med det der med at det er jo ikke nødvendigvis slik at det alltid ender opp med tenkende sosiale vesen, det var egentlig poenget mitt. Evolusjonen er evolusjonen, så det kan hende at mesteparten av tiden så ender det opp med krokodiller. Det er jo også tenkelig at du har planeter som stort sett bare fortsetter å være grønt slim, er det ikke det?
Jo, og hva skal jeg si, i 9 av 10 år hvor det har vært liv på planeten vår, så er det der vi har vært. Det har vært sånn sleipe steiner i fjæra type liv.
Ja. Og det er jo det jeg holder på å si, det er temaet for en egen sending, er jo akkurat det der fascinerende med at det går så vanvittig lang tid. Det er sånn, grønt slim, grønt slim, grønt slim, grønt slim, så litt stromatolitter og så. Ja. Bam! Så begynner det å skje ting, men så går det enda sånn 400 millioner år, altså. Åh ja, hjerner! Og store hjerner! Og smarte hjerner! Ok, men vent da litt, du har liksom...
Smarte hjerner, ja, men så må du også, da har vi jo slått fast at du må ha noe mer, du må ha noen ører eller noen øyne som også ser at det er noe utenfor deg selv.
Det tror jeg du har i utgangspunktet. Jeg vil regne med at syn er noe som vil utvikle seg på nesten alle planeter. Det er lett å lage. Du trenger et molekyl som reagerer på lys. Og så jeg hadde et spørsmål, jeg var oppe av på stort, så var det spørsmålet, kommer de til å se våre bølgelengder? Og sannsynligvis er det det de gjør, for det er de bølgelengdene som er kraft nok til at de påvirker et biologisk molekyl, og ikke kraftig nok til å skade. Det er cirka det synlige spektret.
Her er en sånn spekulasjon, sånn helt på tampen her, så er det en sånn siste spekulasjon som jeg har sett var vanlig blant en del sånne exobiologer, altså de som forsker på liv i universet før. det var en hypotese som ble kalt for sånn rare earth, eller sjelden jordhypotesen, og det var at jo, det finnes mange jordlignende planeter, men det altså, det skal, altså, kanskje grunnen til at vi ser lite av det der ute at det en del faktorer som vi ofte ikke tenker på, da, som også må være til stede. Og det de hengte seg opp i, jeg var litt fascinert av det, det var månen. Og det at jorda har en usedvanlig stor måne i forhold til størrelsen. Hvis du går ut i solsystemet, så det bare Pluto som har måner på samme dimmen i forhold til moderplaneten. Mm. Og den ganske nær. Og den har, med andre ord, den har sterk tyngdekraft. Og sterk tyngdekraft, for at hypotesen var som sånn at altså, bakterier, altså når livet oppstår, det bør vel oppstå, det vel stort sett en fordel om det oppstår i en væske eller noe fuktig, det ikke det?
Det må oppstå i en væske fuktig. Vi jo essensielt sett egentlig havlevende dyr. Ja. Hvis jeg skjærer et hørt meg selv, så kommer det havrevnen ut. Ja. Det smaker hvertfall salt av det.
Ja. Og der kommer vi til å drikke blod, så det, ja, denne sendingen her blir stadig mer interessant. Ja. Nei, men poenget var da egentlig, som de sa, og det som var, og det ble skrevet en bok om dette som jeg leste for mange år siden, jeg synes argumentet var fascinerende, som var, ja, men altså, den månen, den skaper jo da tidevannssoner, og livet oppstår i havet, og det sant, i 3,5 milliarder år så er det, altså, nesten 4 milliarder år så er det bare liv i havet, og, og etter hvert så blir det komplekst liv i havet, men det fremdeles havbasert, og så kryper livet på land, og argumentet deres var at den der overgangen fra hav til land er kjempestor, den er innmari dramatisk, det altså, i dag, altså, som du sier, vi egentlig sånn vanntette sekker med hav, som har lært oss
gjennom,
og vi har lært oss gjennom evolusjonen å faktisk hente oksygen fra en atmosfære i stedet for fra vann, som egentlig det de fleste smarte gjør. Og det de da som var argumentet var at du trengte en tidevannssone hvor du kunne være begge deler, altså du kunne liksom sånn, du kunne skifte, ikke sant? Du kunne ligge der og så,
Du må ha et miljø som egentlig ikke land og ikke vann.
Ikke sant? Ja. Og det sånn, og der jo evolusjon brutal, for at der det jo sånn massevis av sånne som blir fanget i tidevannssonen og 99 dør, men så det en som klarer å bruke litt, ikke sant? Sånn.
Nei, men det er ikke helt sånn det fungerer heller. Okay. Du må ha en nytte som gjør at du overlever bedre ved å oppsøke de miljøene. Og der hvor du har miljøer som ikke vann og ikke land, men litt begge deler, der har du sånne dyr. Slamkrypere i tidevannssonen i Amazonas, for eksempel. Mm. Det sånn, den typen dyr eksisterer jo. Ja. Men dette vet jeg også, men igjen, det helt veldig godt poeng, det har å gjøre med tidevannssoner. Men når du sier, det vanskelig å komme seg på land? For det et annet spørsmål her. Ja. Begynner å telle opp hvor mange organismegrupper har tatt seg opp på land. Vel, plantene har gjort det, soppene har gjort det, mulig at det to sopper som har gjort det, krepsdyrene har gjort det, skrukketål er et krepsdyr, det ikke et insekt. Så eller ledddyrene har gjort det i to eller kanskje tre omganger, for edderkoppdyrene har gjort dette separat fra insektene, mulig at tusenbeinene også har gjort det separat, og så det virveldyrene som har klart å komme seg på land på et eller annet tidspunkt.
Det også, ikke sant?
Ja, det er også med skjelettet inne i typen. Ja. Vi nå oppe i 8 grupper. Det ikke så vrient å komme seg på land. Altså, ja, for virveldyrene har det vært vrient å komme seg på land. Det fordi vi svære. For de andre dyra, som litt mindre.
Det var den hypotesen. Men det derfor vi inviterer Petter.
Jo, men det er ikke sikkert noe dårlig likevel, men kunne du for eksempel...
Langgrunn strand med tidevann forutsetningen der, altså.
For virveldyr, ja. Men kunne du fått den samme effekten ved å ha en elveleiesystem med tørketid og regntid? At du hadde litt samme greia der?
Ja, selvfølgelig.
Ja. Så mener, det ikke umulig?
Det ikke umulig, men det du kan si da at det helt klart at månen akselererer det. Det et godt poeng.
Månen har gjort det mulig for svære dyr som oss å komme oss på land, men det kanskje ikke de som har gjort det mulig for insektene å komme på land.
Ikke sant? Ja, men du vet hva, jeg tror vi skal bare gå tilbake og se litt, hva var det?
Jeg hadde bare tenkt,
vi har et faktor til som ikke har det.
En siste.
Ja. Magnetfelt.
Ja.
Du må ha en planet med et magnetfelt. Det er ikke alle planeter som
har. Nei, det er det absolutt ikke alle som har. Det er jo blant annet, det er et av problemene som Mars har det.
Ikke sant.
Ikke sant? Så det er jo, så det er, ja, og Venus har også et veldig svagt magnetfelt. Det er jo interessant.
Og så må du ha, for at dette skal rulle og gå, så må du ha en planet hvor du får en jevn fornyelse av overflaten. Hvis ikke så bruker du opp overflaten, typisk noe som har skjedd på Mars, overflaten er brukt opp, det blir ikke fornyet, det kommer ikke ny atmosfære tyten ut av overflaten. Men det må ikke være for mye, for da får du Venus.
Ja. Ja. Så du har den der gullhår og de tre bjørnene, så Goldilocks. Ikke sant? Den der sånn midt på treet, akkurat, bortsett fra at fysikken i gullhår og de tre bjørnene er helt feil, folkens. Les det aldri for barna dine hvis du vil at de skal bli forskere. Ja. Men bortsett fra det.
Ja. Men, ikke sant? Du må ha et visst forhold mellom en varmeproduserende kjerne og en mantel rundt, og så en jordskorpe på toppen. Og den er gæren på Venus, og den er gæren på Mars, men den er grei på jorda.
Så med andre ord, det er, altså, når folk... Og de, igjen, de kommer jo ganske ofte til oss og har gode forklaringer på liksom, hvorfor vi ikke oppdager noe, så pleier jeg å si at kanskje vi bør starte med the basics. Kanskje vi først og fremst går tilbake til, for det handler om biologi. Og det er en del ting ved biologien her som faktisk gjør at det ikke sånn, altså ja, livet kan oppstå, men det ikke gitt at alt går I den retningen vi tror, og det mange faktorer som kommer inn, så det tilfeldighetene. Mm-hmm. For eksempel, kanskje du heldig og bor I et solsystem med færre asteroider, det det varierer det jo.
Sikkert.
Ellers du heldig og bor I et solsystem som så fullt av asteroider som det du har I den der Star Wars-filmen med de svære markene som bor på asteroiden, ikke sant?
Ja, ting skjer her. Men så har du et annet fenomen. Vi snakker jo om at det så vanvittig mye stjerner I Melkeveien, men hvordan det å bo innover mot kjernen I Melkeveien?
Og det der strålingsforholdene det der.
Det mulig at galakser har en Goldilocks-zone?
Det har man faktisk snakket om, det innmari godt poeng, altså at det regioner I galakser, for eksempel rundt de sentrale svarte hullene, hvor det kanskje ikke så smart å leve, og hvis du, så ja, det jo en del, dessuten så det sånn at de eldste stjernene I universet, de første stjernene som oppstod, de egner seg ikke for liv, for da fantes ikke de tunge grunnstoffene som trengs, ikke sant? Da hadde karbon, du ikke karbon og jern, oksygen og svovel, alt dette fantes ikke, så det altså hvis du begynner å liksom, skalle av da, så ser du at det ganske mange faktorer som gjør at vi altså, vi er helt sikkert ikke de eneste, men den der med en sånn galakse full av sivilisasjoner som på omtrent samme nivå som oss, den er lite realistisk.
Det folk som også har sagt at det mulig at vi de første.
Jeg synes, jeg litt tilhenger av den, jeg. Ja. Fordi at, altså, den ene som du sier, vi har et sample på en,
ja.
Og det en innmari lang og komplisert prosess å komme fram fra grønn slim til våre hjerner, en prosess med mye tilbakeslag, en prosess hvor det så til å stå stille I flere milliarder år, og det fremdeles litt sånn uklart nøyaktig hva det som liksom booster, og, det, og ikke minst hvilke faktorer var løftet det.
Ja. Så, og så har de overlevd da et og annet meteorittnedslag og et par andre sånne ugreie ting.
Og vi kunne jo vært noe, altså, der spilte jo tilfeldighetene stor rolle, så ja.
Kan jeg få lov til å, summere her litt grann, fra Jo André. Han stilte noen spørsmål. Hva slags skapning I næringskjeder og økosystemer kan man forestille seg? Det har vi nå vært innom.
Ja. Hvor jeg har et par til. Okay.
De får komme
Hvor
tilbake.
Går grensene for liv?
Det har vi vært innom.
Omtrentlig her.
Ja.
Hva skal til for at liv skal kunne utvikle seg I retning av en høyere intelligens? Ganske mye.
Mm. Det har vi snakket mye om faktisk. Ja, jeg litt fornøyd med den.
Ja.
Ikke Hollywood ofte svært fantasiløs når det kommer til romvesen? Ja.
Der skal Cameron ha litt ære.
Ja, jeg synes egentlig det.
Ja, han hyret jo inn han Giger for å designe dyret sitt, og det var genistrekk.
Ja, det var fint. Ja.
Den kom da jeg var 12. Ja, når jeg har mareritt,
jeg så også den da jeg var litt eldre enn det, og det var bare,
For hvor annerledes kan egentlig liv på en annen planet se ut og likevel holde seg innenfor rammen av vår forståelse av biologi?
Jo, André, du har, altså jeg tror vi, jeg nå, føler at vi har nailet
nå,
det.
Nå skal jeg snakke om grunnstoffer igjen. Jeg begynte I sted, jeg ga meg. Det som at du må ha, for å få levende organismer, så må du ha molekyler som svære og komplekse.
Mm.
Altså, du kan ikke ha sånne der små, enkle greier, du må ha noe svært nå. Og det stort sett bare karbon som får til å fungere sånn. Men du har alle de som står under hverandre I periodesystemet, de fungerer jo kjemisk sett på samme måte. Silisium neste man under karbon. Ja. Og det det som folk har spekulert. Det mulig å ha silisiumbasert liv?
Som sånn ryggraden I molekylen liksom, som skal de andre?
Ja. Bytter du tar menneske eller tar jordliv og så bare bytter du ut alle karbonbitene med silisiumbit I stedet for. Problemet da at hvis du da la oss si du skal bryte ned et eller annet silisiumbasert og puste ut igjen karbondioksid så får du silisiumoksid I kvarts. Mm. Det bare så for å gi en idé om hva vi sier. Men det klart du trenger jo ikke bygge molekylene direkte som en blåkopi av karbonkjemin. Du kan jo se for deg at du har sånn annenvei silisium oksygen I en lang kjede også. Da har du silikon som kan være fine og store og pene og artige molekyler og så videre. Da får du en rekke andre egenskaper. Da blir det for eksempel syrefast. Der har vi kanskje Giggles lille kreasjon.
Ja, dette er interessant, ja. Så det finnes et rom der, men det du egentlig sier at det ikke altså, sjansen for at noe karbonbasert, fordi igjen det en energimessig og koblingsmessig så det som altså det enkleste ofte det beste, for å sitere noen vi gjerne skulle ha som sponsor her for øvrig. Men, så det jo det, altså, liksom, naturen, og det jo igjen sånn fysikken da, så at hvis du søker jo mot på en måte det som minst energikrevende.
Ja.
Mennesker gjør det ved å legge seg på sofaen, og det gjør ting ute I naturen, og det søker mot det laveste nivået, det minst energikrevende nivået hvis det kan. Så ja, så ja, det jeg tenker da at vi har på en måte, vi har sånn gjæra inn altså det finnes jo ingen konkrete svar her, for vi har et sample på en
ja.
Men nå skal det jo
vi
se.
Vi har en idé om hvor den grensa går.
Og så synes jeg vi også, det var artig her nå, for at det jeg synes var gøy her nå, at det vi egentlig også har konkludert med her, eller i hvert fall Petter, er jo det at den beste Hollywood-alien, som sånn vitenskapelig sett, er Alien.
Ja.
Den er nydelig, jeg helt enig. Og en ting altså, den fin å se på, den skikkelig skremmende, men jeg helt enig at der det tenkt, jeg husker det, altså, igjen, det var liksom nerden i meg allerede den gang, selv om ikke jeg var jo alltid interessert i biologi, og særlig marinbiologi. Jeg leste mye om det, og jeg tenkte liksom, ja, men her har de faktisk tenkt litt på det. De har tenkt, det en organisme. Det ikke bare en sånn skummel maske. Du møter faktisk en predator som ser på oss som et byttedyr. Og,
ja, som gjetter nå det brød på seg, liksom.
Ja, og et dyr som helt klart har oppstått under helt ekstreme forhold for å bli så ekstremt flink til å, altså, kanskje dette et dyr som liksom bare klarer å fange mat hvert, en gang hvert 10 år, og da å ligge i dvale resten av tiden, så da må den være supereffektiv, ikke sant? Altså, det noe sånt.
Ja. Og det du har jo, det finnes jo også andre designer som pene, så har du sett de Abyss?
Ja.
Og der har du vært på og har kikket på ribbemanetene. Ja, dekorativt.
Det veldig dekorativt.
Dussete film.
Mm.
Hmm? Dustete? Jeg synes den helt strålende. Men ja, den jo dustete, men den jo strålende.
Ja, ja. Som plottmessig, ja, men designen pen.
Ja, ja, pluss at det jo...
Nå begynner vi å spore veldig av her.
Da lander vi romkapselen vår.
Si at det greit.
Saken Jo André og alle andre som sender spørsmål om dette. Altså, fortsett å sende spørsmål om det. Vi kommer helt sikkert til... Det finnes andre aspekter vi ikke engang har begynt å belyse her, og dere hører at det sitter en mann her som klar til å snakke om det. Så vi kommer tilbake til dette. Så vi kommer tilbake til dette temaet igjen i fremtiden, det helt sikkert, og det skal ikke bli like lenge til neste gang vi har Petter på besøk.
Vi på Facebook, ja. Og på Instagram,
Insta, Twitter, og så videre. Blogg, romkapsel.no.
Og hvis du syns at dette så fint å høre på, så vi ikke mer skamløse enn at vi sier vi tar imot med 1000 hjertelig takk alle mulige donasjoner, bidrag på Vips. Søk opp romkapsel der. Tusen takk på forhånd.
Ikke sant? Ja, katten min skal ha mat. Jeg sier ikke mer.
Denne podcasten produsert av Tid og Lyst.